forseti. Þetta mál snýst á þessu stigi málsins fyrst og fremst um ábyrgð. Héðan frá þinginu og frá ríkisstjórn ætti með réttu að tala til þjóðarinnar og biðjast afsökunar á klúðrinu sem hér varð. Þess í stað kýs innanríkisráðherrann, yfirmaður dómsmála í landinu, að nota ræðutíma sinn hér á Alþingi til þess að færa rök fyrir því að Hæstiréttur hefði komist að rangri niðurstöðu. Fyrir Hæstarétti gafst kærendum í málinu tækifæri til þess að flytja sitt mál og tveir þeirra gerðu það. Þar gafst innanríkisráðuneytinu líka tækifæri til þess að koma sínum sjónarmiðum á framfæri sem og landskjörstjórn og þau gerðu það. Þessi sjónarmið sem að ráðherrann er hér að kynna, þau hafa komið fram í Hæstarétti í munnlegum málflutningi væntanlega. Og þeim var hafnað. Sex dómarar sammála að þessi sjónarmið leiddu ekki til þess að kosningin ætti að standa, heldur þvert á móti að hana bæri að ógilda. Samanlagt öll þau fjölmörgu atriði sem kært var vegna leiddu til þess að það væri óhjákvæmilegt annað en að ógilda kosninguna. Þetta harmar innanríkisráðherrann á þeirri forsendu að hann að gallarnir við framkvæmdina hafi ekki haft áhrif á niðurstöðuna. Veltum því aðeins fyrir okkur. Hvernig getur innanríkisráðherrann staði hér og sagt það bara blákalt, allir þessir ágallar höfðu engin áhrif á niðurstöðuna? Hefur það að mati ráðherrans engin áhrif almennt séð að kosningar séu ekki leynilegar? Það er niðurstöða þessa úrskurðar að þegar að kærendur í málinu telja fram fjölmörg atriði sem eru grundvallar atriði við leynilega kosningar, eins og til dæmis það hvernig kjörklefanum er hagað, hvernig kjörkassarnir eru, að menn hafi rétt til þess að brjóta saman kjörseðla, að kjörseðla séu ekki númeraðir. Öll þessi atriði slær ráðherrann bara út af borðinu og segir þetta skiptir engu máli, vegna sem það hafði engin áhrif á niðurstöðu kosninganna. Og fleira mætti telja til af kæru atriðum kærendana þriggja sem að varpa slíkum vafa á niðurstöðu kosningana í heild sinni, að það er ómögulegt fyrir nokkurn mann að halda því fram að gallarnir í málinu hafi engin áhrif haft. Og minnsti vafi um að gallar við framkvæmd kosninga hafi haft áhrif á niðurstöðuna á að leiða til þess að hún sé ógild. Að öðru leyti þá ætla ég einfaldlega ekki að taka þátt í því sem að innanríkisráðherrann er að bjóða upp á hér, sem er einhvers konar málflutningur fyrir þjóðinni gegn Hæstarétti. Það liggur fyrir niðurstaða Hæstaréttar í málinu, hana ber að virða, en maður getur ekki sýnt virðingu sína í verki fyrir niðurstöðunni með því að gera eins og hæstvirtur ráðherra sem í öðru orðinu segir að við þurfum að virða niðurstöðuna og hún er alveg skýr og við eigum að draga lærdóm af henni, en í hinu orðinu gagnrýnir allar helstu forsendur niðurstöðunnar. Hvaða virðingu ber ráðherrann fyrir niðurstöðunni þegar hann er ósammála í öllum meginatriðum? Þetta er í fyrsta sinn sem almennar kosningar eru dæmdar ógildar hér og ég tek undir með þeim þingmönnum sem að hér hafa mælt í dag og benda á þvílíkur álitshnekkir það er fyrir okkur sem lýðræðisríki að það skuli hafa gerst. Það er afar dapurlegt og það er eftir því tekið víða lönd að almennar kosningar á Íslandi skildu dæmdar ógildar. Akkur skildi ekki hafa tekist að setja lög og reglur og framkvæma þær síðan með þeim hætti að það stæðist skoðun. En það ætlar enginn að bera almennlega ábyrgð á þessu eins og ég skil málflutning ráðherrana. Það viðurkennir engin ákveðin mistök, menn keppast við að útskýra hér fyrir þingheimi og þjóðinni að þráttur er allt á skiptið engu máli. Það er engin auðmýkt sínt og ég kalla það ekki virðingu fyrir niðurstöðu dómstóla sem framkom hér í máli hæstvirts innanríkisráðherra. Forsætisráðherra kaus að fara beint í umræðinu það að þetta væri, þegar öllu væri á botni kvöld, bara pólitík. Að sjálfstæðisflokkurinn væri hræddur við það að stjórnlagaþingi færi fram. Hver er sannleikurinn í því að sjálfstæðisflokkurinn sé á móti því að það færi auðlinda ákvæðinni stjórnarskrána? Má ég nefna það sem til vitnis það hver stefna sjálfstæðisflokksins hefur verið í því máli að í tvígang hefur sjálfstæðisflokkurinn haft slíkt ákvæði inn í stjórnarsáttmála. Þegar Davíð Oddsson var forsætisráðherra var það í tvígangi stjórnarsáttmála. Sá sem tók við að Davíð Oddssyni sem formaði sjálfstæðisflokksins lagði síðan fram frumvarp á Alþingi að slíkt ákvæði færi inn í stjórnarskrá. Og Sjálfstæðisflokkurinn stendur einhuga á bakvið niðurstöðu sáttanefndarinnar framtíð fiskveiðistjórnarkerfisins. Og hver er tillaga hennar? Þar var skipaður starfshópur undir forystu Einars K. Guðfinnssonar, alþingismanns og fyrrverandi sjávarútvegsráðherra. Hann komst að þeirri niðurstöðu að við ættum að setja slíkt ákvæði inn í stjórnarskrána. Þess vegna hlýt ég að spyrja, hvað vakir fyrir hæstvirtum forsætisráðherra að fara með þessi ósannindi fyrir þjóðin, að Sjálfstæðisflokkurinn sé hér á þingi að berjast gegn slíku ákvæði í stjórnarskrá? Það er beinlínis rangt og það hefur verið rangt í meira en 10 ár. Ætla sé ekki það bil 15 ár síðan að slíkt ákvæði fór inn í stjórnarsáttmála sem Sjálfstæðisflokkurinn átti aðild að. Það hefur verið ágreiningur, frú forseti, það hefur verið ágreiningur nákvæmt orðalag þessara greinar. Ég fullyrði að þann ágreining er hægt að leiða til lykta í samstarfi flokkanna hér á þingi. Vandinn er bara sá að frá því að þessi ríkisstjórn tók við fyrir síðustu kosningar hefur hún aldrei látið á það reyna. Hún hefur viljað ná sínum vilja fram með ofbeldi og yfirgangi. Þannig er það. LÍÚ samþykkti ekki niðurstöðu sáttanefndarinn í sjávarútvegsmálum, en það skipti Sjálfstæðisflokkinn engu máli. Hann styður niðurstöðuna enga síður. Þannig er það. Ráðherra segja hér að það megi ekki taka þingið af þjóðinni. Hvenær hefur þjóðin verið spurði í þessu máli? Hún var spurði kosningunum, segja menn, í kosningum þar sem að var lélegasta þáttaka í sögunni í almennum kosningum á Íslandi. 30%. Það var afar döpur niðurstaða. Í könnun sem var gerð í desember, þar sem að var borið undir þjóðina í þeirri könnun, í skoðanakönnun, hvaða mál það væri sem að brýnast væri að stjórnvöld beittu sér að, þá var það alveg heilt 1,9% sem var þeirra skoðan að þetta væri brýnasta málið. 1,9%. Er það virkilega svo að það sé heilum miljardi verjandi eða kannski hálfum? Hversu miklu á að verja í það að koma á ráðgefandi þingi eða einhverju nefnd til þess að veita þinginu ráðgjöf eða senda til þingsins hugmyndir? Við erum stjórnarskrárgjafinn hér og að mínu áliti þá liggja fyrir fullnægjandi upplýsingar og gögn eftir þjóðfundin, eftir starf stjórnarskrárnefndarinnar og eftir aðra þá vinnu sem að ráðast hefur verið í. Ég nefni til dæmis undirbúningsnefndarinnar fyrir stjórnlagaþingið fyrir okkur til þess að taka þetta starf alvarlega og hefja nú þegar hér á Alþingi endurskoðun stjórnarskrárinnar í samstarfi flokkana eins og það hefur alltaf verið gert á lýðveldistímanum. En stærsta spurningin sem að þjóðin spyr sig núna er sú: hver ætlar að bera ábyrgð á klúðrinu? Er það svo að þegar að núverandi ráðherrar komast til valda, þeir sem að helst hafa gagnrýnt sem stjórnarandstæðingar ríkisstjórn í hverju málunum fellur öðru, að þá sé það bara þannig að ábyrgð, það er hugtak sem er fyrir einhverja aðra?
Forseti beinir þeim tilmælum til all